Amen.
Amen. Kiitos Jumalalle vielä tästä viimeisestä opetushetkestä nyt tässä. Jumala on mun sydämelle antanut suuren aiheen, mutta aivan mahtavan aiheen, jota me jokainen tullaan tarvitsemaan. Joka on, kun me valmistaudutaan Jumalan työhön, niin meille ensisijaisen tärkeä aihe. Eli tänään paljastetaan pimeyden kätköjä. Tänään paljastetaan semmoisia vihollisen juonia, eli aiheena on vangituille vapautusta. Eli millä tavalla vihollinen voi meitä sitoa ja millä tavalla vihollinen on voinut meitä sitoa niin, että me ollaan kyvyttömiä toteuttamaan Jumalan tahtoa ja elämään sitä elämää, jonka Jumala on meille suunnitellut. Täällä on paljon paljastettu jo erilaisia vihollisen kätköjä. Ja ne on ollut niin kuin meidän mielen alueelta ja tämmöisiä näitä, jotka on ollut hirmu tärkeitä. Ja niin kuin mä eilen aamulla heräsin semmoiseen, kun mulle sanottiin, että eilen aamulla heräsin semmoiseen, kun mä kuulin ihan, kun sanottiin, että kivisydämet vaihdetaan lihasydämiin. Musta oli ihan, mä ihmettelin, mikä tää on. Ja sit mä tajusin, että Jumala puhuu. Kivisydämet vaihdetaan lihasydämiin. Ja sitten seuraavaksi tuli, että mä kuulin seuraavaksi ihan, kun sanottiin, että näin se tapahtuu. Ja mä uskon, että eilinen päivä oli hyvin paljon sitä, miten kivisydämet vaihdetaan lihasydämiin anteeksi antamuksen kautta ja kaiken sen kautta, mitä eilen moninaisia asioita kuultiin. Kivisydämet vaihdetaan lihasydämiin, mutta tänään on sitten erilainen aihe. Ja mikä on kanssa meille tosi, tämä on tosi tärkeä aihe. Jumala on mulle opettanut sitä, että kiinnitä katseesi häneen. Aina kun sä meet eteenpäin sun elämässäsi, niin kiinnitä katseesi häneen. Älä kattele sitä, mitä sun ympärillä tapahtuu. Älä kattele myöskään, mitä vihollinen tekee. Antaa häärätä. Mutta kiinnitä sinä katseesi häneen ja mene eteenpäin hänen voimassaan ja hänen häneen katse luotuna sitä tietä, jota hän kulkee. Ja hän neuvoo aina sitten kaikissa asioissa, millä tavalla tulee toimia. Kerron tässä näitä unian ja tämmöisiä tässä alkuunsa. Mutta ihan yhtenä yönä taas mä heräsin niin kuin tämmöiseen, että mut nostettiin tälleen ylös. Ja mulle sanottiin, että katsele asioita minun näkökulmastani, niin sinä kestät. Ja tämä on varmaan ohje meille kaikille, että katsellaan aina asioita Jumalan näkökulmasta, hänen voitostansa käsin. Ja nyt tähänkin aiheeseen me lähdetään tästä näkökulmasta, että Jeesus on voittanut kaiken. Golgatalla on voitto saatu kaikista niistä asioista, joita nytkin käsitellään. Mutta vihollinen tekee työtä siellä pimeässä. Ja pääsee siellä monin eri tavoin sitomaan niin, että me ei ymmärretäkään sitä. Ja kun vihollisen valta paljastetaan, niin silloin sen voimasta on jo puolet mennyt. Kun me ymmärretään, että hei, tämä asia, mikä mulla kaihertaa, niin tämähän onkin tämän tason asia. Että miksi mä mollaan itteeni tai miksi mä syytän toisia, että tämä onkin sen tason asia, että mä saan sanoa, että Jeesuksen nimessä väisty vihollinen. Mä en kuuntele sinua, mä en usko sinua, mä en tottele sinua. Lähtökohtana on Jeesuksen voitto ja ihan niin kuin eilen puhuttiin siitä maan valtauksesta, millä tavalla Israel vallotti itsellensä sitä maata, jonka Jumala oli heille luvannut. Niin samalla tavalla niin Israelin kansan piti aina mennä alueet kerrallaan valtaamaan sitä luvattua maatansa. Ei koko maata kerralla, vaan alue kerrallaan. Jumala aina näytti yhden alueen heille, että menkää nyt ja tältä kansalta nyt ottakaa omaksenne se maa. Ja sitten Jumala aina näytti, millä tavalla se piti tehdä. Se ei ollut aina silleen, että mentiin aina tietyssä marssijärjestyksessä tai tietyllä tavalla, vaan Jumala aina neuvo antoi tarkat ohjeet, millä tavalla pitää toimia. Ja kun joskus piti särkeä saviruukut, joskus piti panna veisaajat eturintamaan ja erilaisia tapoja, millä tavalla se voitto saatiin. Joskus piti kiertää kaupunkia 7 kertaa ja niin edelleen, erilaisia tapoja. Mutta kun oltiin kuuliaisia ja tehtiin sillä tavalla, kun Jumala oli neuvon antanut, niin voitto tuli. Ja se ei koskaan tullut Israelin kansan monilukuisuuden tähden. Että he olisivat olleet erinomaisia sotilaita, erinomaisia taistelijoita tai heitä olisi ollut kamalan paljon. Vaan voitto tuli aina, kun he olivat kuuliaisia. Ja ihan niin kuin tuossa, kun mummo oli kuuliainen sille Jumalan kehotukselle, että hän löi nyrkillä pöytään, niin herätys alkoi. Et samalla tavalla Jumala neuvoo myöskin meitä, toimi tällä tavalla, ja silloin voitto tulee. Ja niin kun sen seurauksena, niin myöskään nämä asiat, millä tavalla me voidaan niin kun omassa elämässämme vallottaa myöskin niitä vihollisen sitomia alueita. Ja voidaan olla myöskin toisten kohdalla niitä vallottamassa, niin se ei ole ylivoimasta meille. Se on kauheita taisteluja tai huutamista tai semmoista. Joskus se on sitäkin. Mutta yleensä se on sitä, että Jumala näyttää, missä se koukku on siellä meidän sisimmässä. Millä se on päässyt sen valheen tai jonkun tämmöisen koukun sinne meidän sisimpään laittamaan, joka sitten tekee heikoksi. Ja kun se niin kuin paljastuu ja kun me tehdään sillä tavalla, kun Jumala käskee meidän tehdä, niin silloin tulee aina voitto. Aina kun me ollaan kuuliaiset, aina tulee voittaja. Ja Jumala tahtoo tehdä meistä voittajia. Aloitetaan tuosta, mä oikeastaan nyt jo luen tämän päämäärän hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirje 11. Päämääränä on tässä hengellisessä sodan käynnissä se, että mikä sanotaan hebrealaiskirjeen 11.34. Voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Ja tämä ei ole pelkästään sitä, että me, tai tämä on ensisijaisesti sitä, että me ollaan sitä omassa elämässämme. Mutta aina, kun me joku alue vallotetaan omassa elämässämme, Jumala antaa meille valtuudet myöskin vallottaa sitä toisten elämässä. Ja Jumala haluaa tehdä meistä niitä, jotka voi olla niitä alueita vallottamassa myöskin toisille. Vapauttamassa vangittuja, joita tänä päivänä on niin paljon. Lähdetään liikkeelle Jesaja 61, jakeesta 1, jossa on Jeesuksen ohjelman julistus 700 vuotta ennen Jeesuksen tulemista tänne maan päälle. Näki jo profeetta Jesaja hänestä, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Ja tässä on nämä kaikki kolme asiaa. Julistamaan ilosanomaa nöyrille. Ensimmäisenä ilosanomaa nöyrille niin, että ilosanoma, Jeesuksen sovitustyö, saa vallata meidät. Siinähän se on se kaiken perustu. Ensimmäinen asia aina tämä, että julistetaan ilosanomaa nöyrille. Mutta sitten evankeliumiin kuuluu vielä sen lisäksi, että lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Täällä jo Jeesuksen ohjelman julistukseen kuuluu tämä, että Jeesus on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä, sitomaan niitä meidän hylkäämisen tai pelon tai mitä onkaan särkenyt meidän elämää. Jeesus on tullut sitä varten, mistä eilen kuultiin paljon ja toissapäivänä ihania asioita. Mutta sitten tämä jatkuu, että julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvotusta. Tämä on Jeesuksen ohjelma julistuksen, se kolmas asia. Hän on tullut päästämään vihollisen otteesta meidät vihollisen, joka on aina varas, on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Se on sen päätehtävä. Joo. Mutta Jeesus on tullut sitä varten, että meillä on elämä ja meillä on yltäkylläisyys. Amen. Ja Jeesus on voittanut Amen. Kaiken. Ja sitten tässä sanotaan vielä, että julistamaan Herran otollista vuotta. Ja me niin, julistamaan Herran otollista vuotta. Amen. Riemuvuotta. Riemuvuotta, joka Israelin kansan kohdalla oli joka 50. vuosi, tämä riemuvuosi, jolloin tapahtui ainakin 3 asiaa. Orjat päästettiin vapaaksi, velat annettiin anteeksi ja omaisuus palautettiin takaisin sen alkuperäiselle omistajalle, kun oli velkaannuttu.
Kaikki on silloin riemua.
Kyllä, siis varmasti. Valtava riemuvuosi. Ajatelkaa, velat annetaan anteeksi. Kaikki, mitä on velkaannuttu, velat annetaan anteeksi. Ja tämähän meille tapahtuu riemuvuonna. Kun Jeesuksessa meillä alkoi jatkuva riemuvuosi. Velat annetaan anteeksi. Aina kun me mennään ristin luo, Jeesus, mä tunnustan mun syntini. Anna sun veres puhdistaa mut kaikesta synnistä ja vääryydestä. Jeesus on aina valmis antamaan meidän synnit anteeksi. Velat annetaan anteeksi. Orjat päästetään vapaaksi. Jeesus on tullut sinne orjamarkkinoille etsimään tai vapauttamaan niitä orjia, joita siellä myydään. Jeesus on tullut vapauttamaan vangitut. Ja omaisuus palautetaan takaisin sen alkuperäiselle omistajalle, kun on köyhdytty. Jouduttu luopumaan erilaisista asioista. Vihollinen on saanut niin putistaa ja köyhdyttää, mutta Jeesuksessa meillä on avaruus. Hän antaa sen, mitä Jumala on meille suunnitellut. Sen kaiken, mistä täällä ollaan kuultu, niin Jeesus on tullut niin, että me saadaan omistaa koko se elämä kaikilla mausteilla, minkä Jumala on meille tarkoittanut. Ja tähän kuuluu myöskin se, että me saadaan omistaa ne valtuudet, joilla me saadaan vapauttaa vangittuja. Eikä ihana, armosta tämä kaikki on, ei meidän ansiosta, armosta. Amen. Ja nyt mä oikein sanon sulle, että omista koko se elämä, jonka Jumala on sulle tarkoittanut. Ei tyydytä vähän, koska Jumalalla on suuret suunnitelmat. Jumala ajattelee meistä paljon. Ja Jumala näkee meissä ne mahdollisuudet, jotka meissä on. Ja sen tähden Jumala haluaa kaivaa meistä esille sen, mitä meissä on. Ollaan, niin kuin tuotetaan iloa Jumalalle sillä, että mennään eteenpäin ja omistetaan niitä asioita, jotka hän on meille tarkoittanut. Vielä sanon tähän Luukas. 5, jossa Jeesus vahvisti tuon, mitä profeetta Jesaja oli hänestä nähnyt, niin Luukas 5, jakeesta 16 eteenpäin. Niin hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Hänestä oli kirjoitettu tämä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Miten monet on erilaisen sorron alla. Sorron alla, pääpainuneena alas ja raskas kuorma harteilla. Mutta Jeesus on tullut päästämään sorretut vapauteen. Ja sitten tämä alkutekstin mukaan, tämä saarnaamaan vangityille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, niin se on tuon englantilaisen Amplified Biblein mukaan, että avaamaan sokeitten silmät, että he näkisivät, että he ovat sidottuja. Aamen, sieltä se tuli alkutekstillä. Joo, eli monesti me ollaan sillä tavalla, että me ei ymmärretä, mikä meillä on. Me ei ymmärretä, mikä meitä vaivaa. Mut Jeesus on tullut avaamaan sokeat silmät. Avaamaan sokeitten silmät, että he näkisivät, että he ovat sidotut. Ja tehköön Jumala myöskin tätä siellä, missä sitä tarvitsee tehdä, koska meidän pitää ymmärtää ja meille tulee halu, että mä haluan päästä tästä vapaaksi. Ja sitten Jumala alkaa toimia, mutta Jumala haluaa myöskin avata meidän silmiä näkemään, avatkoon Jumala meidän silmiä näkemään. Jumala on ihmeellinen, hän ei avaa meidän silmiä näkemään mitään semmoista, mihin hän ei antaisi vastauksia. Silloin kun hän avaa jotakin, niin se merkitsee sitä, että hän on varustautunut nyt toimimaan tällä alueella. Hän avaa sen vaan sitä varten, ei pelotellakseen meitä tai ei syyttääkseen meitä, vaan sitä varten, että hän haluaa nyt toimia tällä alueella. No niin, sitten mennään jotakin näitä asioita. Mulla on tässä listattuna aika montakin, 8, kunhan mulla on tässä listattuna tämmöisiä vähän eri aihealueita. Näitä voisi olla 5 tai näitä voisi olla 50, riippuu miten niitä ryhmitellään, mutta... Mutta mennään nyt tästä eteenpäin. Ensimmäisenä mulla on tässä traumaattiset kokemukset, joista nyt jo eilen puhuttiin täällä paljon. Erilaisia traumaattisia kokemuksia, minkä seurauksena on tullut myöskin sidotuksi. Ja pohjahan yleensä niin kuin sille, että miten... herkästi me tullaan sidotuksi tai miten herkästi me haavoitutaan, niin se pohja meidän elämässä luodaan jo siellä hyvin varhain. Ensimmäinen elinvuosi, sanovat nuo viisaat, että ensimmäinen elinvuosi on semmoinen merkityksellinen meidän jokaisen kohdalla, että minkälainen pohja meidän elämän alle silloin syntyy. Miten me kestetään sitten jatkossa tulevia paineita ja tulevia tilanteita. Ja sen takia se ensimmäinen elinvuosi on siellä se semmoinen tärkeä, jolloin luodaan se semmoinen pohja meidän elämän alle. Ja sen verran tässä nyt vielä näihin asioihin, että äitisuhde se on vaan se tärkeä, vaikka kuinka ajatellaan, että ei sillä ole merkitystä, onko se isä vai äiti, mutta Jumala on niin kuin äitisuhteeseen, koska äiti on ollut elimellisessä yhteydessä sen lapsensa kanssa, niin äitisuhde on se semmoinen läheisin, ja kun äiti... ruokkiessansa lasta ja hoitaessansa lasta, niin se, millä tavalla hän niin kuin suhtautuu siihen lapseen, niin se on hirmu tärkeää, ja että onko se lapsi saanut elämänsä ylle sen äidin rakastavan, huolehtivan, hyväksyvän katseen, sen, että sä oot rakas, sä oot mulle tärkeä, sä oot ihana, sä oot arvokas, sä oot rakastamisen arvoinen. Sä oot rakastamisen arvoinen. Ja kun tämmöistä lapsi saa imeä, se pieni vauva saa imeä äidin katseesta sitä. Mä oon ihana, mä oon hyvä, mä oon rakastamisen arvoinen. Tämmöisenä mä kelpaan. Se lapsi saa semmoisen, tankki tulee täyteen, tankki täyttyy siitä äidin katseesta. Mutta niin monta kertaa ei ole näin. Äiti ei pysty antamaan lapsellensa sitä, mitä hän tarvitsee. Äidillä on huolia ja murheita ja kiireitä, ja äiti menee sinne ja tänne. Ja sinne jää vajaus sinne tankkiin voi olla, että ei ole äitiä ollenkaan, on vaan kasvattajia, useita, jotka tulee tekemään, täyttää nämä ulkonaiset tarpeet, mutta ei ole sitä yhtä ihmistä, johon niin kuin saa kiintyä ja joka on se minun oma, koska sanotaan, viisaat sanoo, että ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi ei, se vauva ei edes ymmärrä, että hän on niin kuin hän niin semmoisessa henkisessä kohdussa elää vielä äitinsä kanssa, vaikka hän on sieltä fyysisestä kohdusta tullut ulos, mutta että hän elää niin silleen silleen yhteydessä siihen äitiin, että hän ei edes tiedä, että hän on erillinen yksilö kuin se äiti, että se äidistä tulee se elämä hänen, hän imee äidistä vaan sitä elämää. Ja se täyttää hänet, se antaa sen semmoisen pohjan hänen elämänsä alle. Mutta tosiaan aina ei ole tällä tavalla. Ja silloin, jos ei ole näin, niin lapselle syntyy semmoinen joku epämääräinen kuva itsestä, että mä en ole varma, onko mä hyväksytty vai en, ja mitä multa odotetaan. Ja sillä tavalla, taikka sitten jos äiti katsoo häntä vihaisesti, niin monta kertaa voi olla, kun on oikein väsynyt tai on ollut riitaa miehen kanssa tai jonkun muuta ongelmaa siinä, ja sitten pitää vauvaakin vielä tässä kaiken keskellä hoitaa, ja tuokin tuossa nyt taas kasteli ja semmoista, ja vaikka se ei yhtään kohdistuskaan siihen vauvaan, niin silti se lapsi imee niin kuin äidin katseesta sen, että mä en ole niin kuin hyväksytty, että musta on jotakin pahaa, musta on jotakin huonoa, ja on oikein sille niin kuin todettu se, että miten monet tämmöiset ihmiset aikuisena, aina aikuisikään asti niin kuin kokee sen, että musta on jotakin huonoa, musta on jotakin vikaa, mä en kelpaa. Mutta ilosanoma on se, että Jeesus, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, voi mennä meidän elämässä sinne eiliseen asti, sinne jopa äidin kohtuun asti tai niihin ensimmäisiin elämän alkuhetkiin asti. Ja hän voi mennä sinne ja hänen katseensa voi parantaa meidät. Hänen katseensa voi parantaa, koska hän on aina antanut meille olemassaolon oikeuden jo silloin, kun me ollaan äidin kohdussa lähdetty liikkeelle. Ja silloin jo hän on tunnustanut meidän persoonan arvon. Silloin hän on antanut olemassaolon oikeuden. Ja hänelle me ollaan siitä hetkestä lähtien arvokkaita. Ollaan me mitä hyvänsä ja mimmosina hyvänsä. Hän voi antaa sen turvallisuuden, niin kuin äitisuhde vaikuttaa meidän tämmöiseen perusturvallisuuteen. Perusturvallisuuteen, miten turvallisena me elämme. Koetaan isäsuhde taas sitten vaikuttaa enemmän siihen, niin kuin, jos se puuttuu, niin on semmoinen arvottomuus. Eli itsetunto ja tämmöiseen. Että miten me niin kuin koetaan, että me selviydytään ja pystytään erilaisiin asioihin. Että isäsuhde vaikuttaa tämmöisiin, miten me pystytään vallottamaan sitä meidän ympäröivää maailmaa, niin kuin isän tehtäväkin on perheessä. Viiä sitä poikaa seikkailuun ja tyttöäkin vielä seikkailuun ja vallottamaan ympäröivää maailmaa. No joo, jos ei ole ollut tämmöisiä, jos on ollut erilaisia traumaattisia kokemuksia, sanotaan nyt hylkäämisen kokemuksia, tuossa puhuin ihan siellä vauvana olemisesta, mutta myöhemminkin tämmöisiä suuria hylkäämisen kokemuksia. Niin se on haava, joka pitää hoitaa ja pitää parantua, mutta se voi olla myöskin side, että vihollinen pääsee myöskin sitomaan siihen hylkäämiseen. Että ihminen tulee niin kuin sidotuksi hylkäämisellä. Ja silloin hän käyttäytyy aina tämän hylkäämisen kautta. Hän jo valmiiksi niin kuin hylkää toiset, että ei siitä pelosta, että ei tulisi taas hylätyksi. Hän valmiiksi hylkää jo kaikki muut, eikä synny sitä yhteyttä toisiin ihmisiin. Tai sitten hän käyttäytyy sillä tavalla, takertuu toisiin ihmisiin, jonka seurauksena hänet hylätään aina uudestaan. Taikka sitten hän hylkää itsensä. Eli hän niin kuin käyttäytyy tämän hylkäämisen kautta. Se on niin kuin osa hänen persoonansa. Ja sen takia tämmöisessä tilanteessa on tärkeää se, että karkastaan myöskin tämä vihollisen ote siinä, että Jeesuksen nimessä sä hylkääminen väistyt mun elämästä. Jeesuksen nimessä mä en enää tottele tätä. Mä en hyväksy, mä uskon tämän Jumalan, Jumalan sanan totuuden ja mä sanoudun irti tästä hylkäämisestä. Niin kuin maallinen terapia tekee virheen siinä, tai sillä on niin kuin aineksia tämmöiseen, että voidaan käsitellä asioita paljon, mutta näitä toimenpiteitä ei pystytä tekemään, kun ei ole Jumalan sanaa, ei ole Jeesuksen nimen arvovaltaa ja ei ole tätä rukouksen mahdollisuutta ja näiden toimenpiteiden mahdollisuutta. Jumala meille opetti Betanian kodissa, että meidän pitää tehdä tämmöisiä toimenpiderukouksia. Toimenpiderukouksia, joissa katkotaan vihollisen kahleita, joissa sanoudutaan irti asioista ja sillä tavalla, että se henkilö itse sanoutuu irti. Ja silloin hän niin kuin panee poikki sen, mä sanon nyt suhteen irti tähän ja tähän, millä vihollinen on päässyt minua sitomaan. Jeesuksen nimessä mä sanoudun irti tästä ja tästä asiasta. Ja silloin se katkee. Ja niin monta kertaa on vaan niin kuin nähnyt, että se on todellisuutta. Se tapahtuu, ei ole enää mitään valtaa vihollisella. Että se. Sitten tarvitaan sitä parantumisen puolta myöskin siinä, että voi sitten myöskin... Pyhä Henki oikein lääkitä niitä haavoja ja ihmissuhteiden kautta ja Jumala antaa korvaavia kokemuksia, mutta pelkät korvaavat kokemukset ei auta. Jos siellä on se semmoinen vihollisen ote alla, Jeesuksen nimessä irti se ote sieltä. Tämmöisiä traumaattisia kokemuksia voi olla pelko, järkytykset. Kuoleman kohtaaminen. Mä muistan joskus jonkun ihmisen, jonka kanssa keskustelin, jonka äiti oli kuollut, kun hän oli 5-vuotias. Ja se oli niin suuri järkytys hänelle, että hän niinku juuttui siihen äidin kuolemaan. Hän ei koskaan niinku päässyt siitä. Eli aina se oli niinku siellä, joka veti niinku aina vaan sinne taaksepäin. Ja sitten kun se niinku löytyi sieltä se sileä, ja myöskin se, että hän ei ollut koskaan luovuttanut äitiä kuolemaan. Hän ei koskaan ollut luovuttanut silloin pienenä tyttönä. Hän ei halunnut sitä, että äiti kuolee. Ja kun hän sitten aikuisena ihmisenä luovutti äidin kuolemaan ja hyväksyi sen tilanteen ja sanoutui irti tästä kuoleman otteesta omassa elämässänsä, niin hän vapautui. Insesti on tämmöinen, voi olla tämmöinen, jota kautta voi tulla myöskin sidotuksi, koulukiusaamiset. Erilaiset häpeätilanteet. Joskus muistan jonkun ihmisen kanssa, joka oli, tai muistan jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa myös keskusteltiin, jolla oli aivan valtava häpeäongelma. Ja vaikka sitä kuinka käsiteltiin, millä tavalla vaan, niin, ja niitä muistoja käytiin läpi, niin hän ei sitä vapautunut, mutta sitä muisti yhtäkkiä semmoisen tilanteen. Hän meni ekaluokkalaisena meni kouluun. Ja siinä koulun pihalla hän yhtäkkiä koki itsensä niin huonoksi, kun hän näki omat vaatteensa siinä, jotka ei ollut kovinkaan hääppöiset, kun hän jostain maaseudulta oli, tai köyhästä mökistä oli tullut sinne kouluun, ja kun hän näki, että toisilla on sitä ja toisilla on tätä, ja kaikki kerääntyi hänen ympärillensä siihen, niin katsomaan, niin kuin arvostelemaan häntä. Ja kun hän tajusi sen tilanteen, niin hän yhtäkkiä, tai hänelle palautui tämmöinen muisto mieleen siinä, kun rukoiltiin hänen kanssansa. Niin hänelle palautui tämmöinen muisto mieleen siitä ensimmäisestä koulupäivästä, jolloin hän niin kuin oikein häpeän musertamana vaipui siihen maahan. Ja niin kuin semmoinen musta viitta silloin tuli hänen harteillensa. Ja se oli aina hänen harteillaan. Aina hän koki sen, että hän on huono, hän ei kelpaa, hän on mitätön, hän on erilainen kuin toiset. Ja sitten kun rukoiltiin, niin hän oikein raivostui siinä sille viitalle ja sanoi, että nyt viitta sä, nyt tämä riittää. Löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että nyt viitta pois mun harteilta, nyt tämä riittää. Nyt en enää, Jeesuksen nimessä mä nyt heitän tämän, mä sanoudun irti tästä häpeästä ja sä et koskaan enää minun elämääni hallitse. Ja nyt riittää ja nyt pois tästä. Ja hän sanoi, että no kylläpäs on hyvä olo, kylläpäs tuntuu upealta ilman sitä viittaa. Että nämä on niinku todellisia asioita, mitä Jumala tekee. Ja mä kerron jonkin verran näitä esimerkkejä, koska ne elävöittää kuitenkin. Niin, no en kerro, mennään eteenpäin. Sitten eilen jo oli puhettakin näistä sisäisistä valoista ja päätöksistä liittyen anteeksiantamukseen. Että voidaan jossain haavoittumistilanteessa, loukkaantumistilanteessa tehdä niitä päätöksiä, että en kyllä koskaan anna anteeksi tolle ihmiselle. Ja eilen Markku ja Virve puhuu tästä ja miten tärkeää on, että puretaan nämä päätökset. Mutta näitä voi olla sitten liittyen muihinkin asioihin. Niin monet on koulussa tullut nolatuksia ja tai jossain tämmöisessä häpeä tilanteessa, minkä tuossa kerroin, ja koulussa on voinut tulla nolatuksi tai jossain muussa vaiheessa elämää tekee jotakin tämmöisiä päätöksiä myöskin, että en kyllä koskaan enää mene tuonne luokan eteen. En kyllä koskaan enää tee sitä, kun tulin niin nolatuksi tai tulin väärin kohdelluksi, tai erilaisiin tilanteisiin voi liittyä näitä sisäisiä valoja, mitä niin helposti tekee, en koskaan. Ja sitten ihmettelee, että kyllä on vaikeaa olla täällä, että tuntuu, että on muuri koko ajan tuossa eessä, enkä pääse yhteyteen. Mutta ne on niitä itse rakennettuja muureja, jotka on tärkeitä poistaa. Joskus semmoisen ihmisen kanssa keskustelin, jolla oli insestiongelma. Hänelle oli pienenä tyttönä tehty väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, ja se oli järkyttävä kokemus, niin kuin se aina on. Ja sen seurauksena, tai hän ei ollut enää ihan niin kuin lapsi, että hän oli lähellä murrosikää silloin, kun tämä hänelle tapahtui, että niin kuin naiseus oli silleen niin kuin vähän heräämässä hänellä. Ja hän silloin niin kuin teki sen seurauksena semmoisen päätöksen, että tätä aluetta ei mulla sitten kyllä tämän jälkeen enää ole. Eli hän kielsi koko naiseutensa, kielsi seksuaalisuutensa, sen heräävän semmoisen, mutta kielsi koko naiseutensa, koska se oli uhkaavaa. Ja hän oikein päätti, että tätä aluetta ei kyllä sitten tämän jälkeen minulla ole. Tämä riittää, tätä aluetta ei minulla enää tämän jälkeen loukata. Ja hän ei ollut missään tekemisissä poikien kanssa eikä miesten kanssa. Ja vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuuksia mennä avioliittoon, niin hän torjui sen, koska sitä aluetta ei hänellä ollut. Ja hän oli hyvin semmoinen harmaa, väritön. Koko olemukseltansa ja pukeutumiselta ja mahdollisimman tämmöinen neutraali ja olematon ja kuulumaton ja näkymätön. Mutta sitten kun Jumala alkoi avata hänelle erilaisia asioita, parantumisen asioita, niin sitten Jumala nosti myöskin tämän ja hän yhtäkkiä ymmärsi sen, että hänhän on yhden alueen, yhden huoneen elämästänsä sulkenut kokonaan pois. Yhden alueen elämästänsä, joka on Jumalan luoma alue, niin sulkenut kokonaan pois. Ja hän niin tajusi sen, että hei, mä oon itse sen sulkenut sen oven. Ja mun pitää itse myöskin se avata. Se ei muuten aukea. Mun pitää itse samalla tavalla vääntää siitä lukosta ja avata se ovi. Ja hän kävi kovaa kamppailua siinä, että uskallanko avata sen oven, mitä kaikkea kipua siellä on ja mitä kaikkea siellä on ja mikä uhka siellä voi olla. Ja sitä uskalsi tehdä sen, avata sen oven ja käydä ne kivut läpi siitä. Mutta ajatelkaa, mikä oli vaikutus sillä. Se oli jotenkin niin ilmiömäinen se vaikutus, mikä sillä hänellä oli. Mä olin keskustelemassa hänen kanssansa. Meillä on semmoisia majoitusmökkejä siellä ja yhdessä mökissä olin keskustelemassa hänen kanssansa. Aina menin sinne iltapäiväksi. Ja sitten seuraavana päivänä, kun hän oli tämän päätöksen tehnyt, niin menin sinne taas. Ja hän sanoi mulle ensimmäisenä, että Marja, huomaatko mitä on tapahtunut? Mä sanoin, että no en nyt kyllä äkkiä huomaa, mitä on tapahtunut. Ja sitten hän sanoi, että katoppas tuonne naulakkoon, että katoppas missä mun takkini on. No en vieläkään ymmärtänyt mitään ja sanoi, että mun takkini on nyt henkarissa. Tähän asti mun takin paikka on ollut aina naulassa, mutta nyt se on henkarissa. Minun takilleni arvollinen paikka on nyt henkari. Mä oon kuninkaan tytär. Mä oon kuninkaan tytär. Mä en ole kukaan hyvänsä tai mikään hyvänsä. Mä oon taivaan kuninkaan tytär. Ja se arvo, mikä alkoi sieltä nousta, että mulla on tää valtava arvo, jonka Jumala on minulle syntymälahjana antanut. Ja minä saan omistaa sen. Ja mä saan omistaa kaiken sen aseman, mitä siihen kuuluu. Mun ei tarvi mitätöjä itteeni, aliarvioida itteeni, vaan mä saan omistaa sen, jonka Jumala on minulle uskonut. Ja sitten hän vielä kertoi, että miten hän oli koko sen aamupäivän, niin hän sanoi, että meiltä Betaniakodilta menee semmoinen koivukuja maantielle, niin sanoi, että mä oon koko aamupäivän vaan kulkenut sitä koivukujaa edestakaisin ja mä oon vaan sanonut, että joka toisella askeleella, että kiitos Jeesus minusta, kiitos Jeesus minusta, kiitos Jeesus minusta, kiitos Jeesus minusta. Aatelkaa, mitä se nostaa sitä omaa itsetuntoa siellä ja omaa arvoa. Kiitos Jeesus minusta. Ja tätä me saadaan kanssa sanoa, kun me mennään peili eteen, niin me saadaan katsoa itteemme ihaillen, niin kuin Jumala meitä katsoo. Ja sanoo, että kyllä sä oot sulosen näköinen, kyllä sä oot ihana. Ja kiitos Jeesus minusta. Kiitos Jeesus minusta. Kiitos, että minusta olet tämmöisen justiin luonut. Kiitetään Jumalan luomistyön tuloksesta. Ei meidän tarvitse ylpistyä siitä, kun Jumalan luomistyön tuloksia me ollaan jokainen. Me annetaan kunnia silloin Jumalalle, kun me kiitetään hänen luomistyönsä tuloksesta. Ja sitten oli vielä kolmas seuraus sillä asialla se, että hänellä alkoi puhjeta luovuus. Ja koko siihen naiseuteen liittyi hänellä, kun hän sen alkoi niinku tunnustaa ja löytää ja koko tämän arvonsa, niin siihen liittyi myöskin luovuuden puhkeaminen. Hän alkoi saada ihania runoja, semmoisia, että ihan ajatteli, että kenenköhän kirjoittamia nämä oikein onkaan, mutta hän vaan ne alkoi pulputa sieltä, luovuus. Meidän jossakin vanhoissa lehdissä onkin hänen runojansa ja ne on tosi ihania. Elikkä silleen me saadaan tämmöisistä asioista sanoutua irti Jeesuksen nimessä. No sitten kolmantena asiana, mulla on tässä sitten toiset ihmiset. Toiset ihmiset, jotka voi olla tämmöisiä vahvoja persoonia, voi olla... Eilen tuo Virve nyt enemmän puhuu tästä kontrollista ja meidän omasta kontrolloivasta käyttäytymisestä. Ja monestihan se on sillä tavalla, että me jatketaan sitä, miten meihin on suhtauduttu. Tai niin kuin siinä Virvellä oli erilaisia syitä, miksi me kontrolloidaan. Mutta meihin on voitu myöskin joutua tämmöisen... Vahvon, esimerkiksi meidän vanhemmat on voinut olla hyvin kontrolloivia ja määräileviä, tätä saa ja tätä ei saa ja tällä tavalla pitää olla ja myöskin samalla semmoisia niin kuin sitä meidän omaa minuutta murskaavia ja sitten jos vielä siihen niin kuin liittyy, että tätä voi olla meidän vanhempien taholta tai aviopuolison taholta tai opettajien taholta tai työtovereiden taholta tai missä elämäntilanteessa hyvänsä tämmöisiä voimakkaita ihmisiä, hallitsevia ihmisiä. Ja sitten jos siihen vielä liittyy niin kuin tämmöinen demoninen, että ei pelkästään, että on vahva ihminen, vaan niin kuin pyrkii tämmöiseen valta-asemaan, jolla pyrkii kontrolloimaan toisia ihmisiä ja saamaan toiset ihmiset hallintaansa. Ja määräilemään heitä, manipuloimaan heitä, saamaan heidät toteuttamaan omia toiveitansa. Ja miten monta kertaa me voi olla voitu joutua tämmöisiin verkkoihin. Ja tämmöisten ihmisten niin kuin, alle. Ja tämmöisistä Jumala haluaa meidät myöskin vapauttaa. Tuolla Hesekielin, ja silloin tämmöisestä asiasta tulee myöskin tämmöinen niin kuin demoninen ongelma. Että et vihollinen pääsee hallitsemaan. Hesekielin kirjassa on luvussa 13 puhutaan jakeesta 17 eteenpäin, että ja sinä ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan. Tässä puhutaan tyttäristä, mutta aivan yhtä hyvin voi olla kansasi poikiakin. Niin miehet kuin naiset voi olla näitä manipuloijia, kontrolloijia ja manipuloijia, jotka pyrkii valta-asemaan ja pyrkii niin kuin nakertamaan ennen kaikkea niin kuin Jumalan ihmisiltä sitä Jumalan asettamaa, Jumalan antamaa asemaa pois, että pääsisi niin kuin tilalle siihen. Ja tämä voi olla tämmöinen hengellinen ongelma, mistä tässä puhutaan. Sinä ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta. Ei Jumalan, Jumalan hengestä, vaan oman sydämen voimasta, ja ennusta heitä vastaan. Ja sano, näin sanoo Herra, voi niitä naisia, jotka sitovat taikasiteet kaikkiin ranteisiin. Et sitovat ranteisiin, että on niin kuin kykenemätön toimimaan, koska Jumala on antanut meille jokaiselle vapaan tahdon. Ja meidän tarkoitus on olla niin kuin Jumalan tahdon alamaisuudessa, mutta voi olla, että meidän elämässä on ollut ihmisiä, jotka on sitonut meidän elämän, meidän kädet, niin että me ei voidakaan toimia vapaasti. Sitovat taikasiteet kaikkiin ranteisiin, tekevät hunnut kaiken korkuisiin päihin. Huntu tähän eteen, että menee näkökyky. Silloin kun vihollinen tämmöinen vihollisen Iisepelin henki, jota voisi myöskin käyttää tästä sanaa Iisepelin henki, jolloin Iisepelin henki sitoo meidän, vihollisen valta sitoo meidän näkökyvyn. Tekevät hunnut kaiken korkuisiin päihin, pyydystääksensä sieluja, sitoaksensa meitä, viedäksensä meidät vankilaan, niin että me ei pystytä toteuttamaan Jumalan tahtoa. Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, minun kansaltani pois. Toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne, ne joista on etua, niin ne on tärkeitä. Tämmöisiä manipuloijia on tässä maailmassa paljon ja myöskin seurakunnissa. Ja te häpäisette minut kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista. Kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää. Kun valhettelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta, valhettelette. On aina niin kuin semmoinen valheen verkko ja pyöritys, ja ei tiedäkään yhtäkkiä, että mistä tässä oikein onkaan kysymys. Ja on ihan niin kuin sokea siinä, että miten tässä pitää toimia ja aseton, millä tavalla, missä se Jumalan tie oikein on, kun on semmoista hämmennystä ja hämmentämistä niin paljon. Sen tähden näin sanoo Herra, minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, joilla olette pyydystäneet sieluja niin kuin lintuja, ja revinne teidän käsivarsistanne ja laskenne sielut irti, sielut, jotka te olette pyydystäneet niin kuin linnut. Jumala haluaa vapauttaa meidät myöskin toisten ihmisten orjuudesta, vapaasti toteuttamaan Jumalan tahtoa, olemaan kuuliaiset hänelle, niin että hän saa ohjata meidän tahtoa. Hän saa ohjata meidän mieltä. Ja minä revin teidän huntunne ja pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kätenne saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä olen Herra. Jumala haluaa vapauttaa. Hän on Herra näissäkin tilanteissa. Jumala haluaa vapauttaa meidät ihmisorjuudesta, paljastaa nämä valheen verkot, niin että me voidaan tulla ulos näistä vankiloista. Tässä yhteydessä voidaan puhua myöskin narsistista. Täällä on vähän eri asteisia nimiä ja vähän eri tavalla voidaan näitä nimiä käyttää. Narsisti on tämä ajan termi kanssa, tai valtaihminen tai semmoinen. Ja joku sanoi mulle, että tämmöisen viisaan asian, että on olemassa tämmöisiä paksunahkaisia narsisteja, jotka hallitsee tämmöisellä vallalla, vallankäytöllä, manipuloinnilla ja vallankäytöllä. Mutta sitten on toinen tyyppi, on tämmöinen ohutnahkainen narsisti. Eli tämmöisellä heikkoudella, avuttomuudella, mä tarvitsen sua, mä en selviä ilman sua. Ja siinä on kuitenkin se semmoinen valhe ja se manipulointi. Ja se semmoinen, että semmoinen siteet alkaa vaan ympärille kääriytyä. Ja kun me ollaan tämmöisessä sielunhoitopäivässä nyt, niin tämä on sielunhoitajien semmoinen kompastus monta kertaa. Ja sielunhoitosuhteessa voi tulla tällä tavalla sidotuksi. Ja tullakin niinku riippuvaiseksi siitä hoidettavasta. Tai mä jään niinku kiinni siihen hoidettavaan. Mulla ei olekaan enää lupaa tehdä silleen, kun mä haluan. Mulla on itsellä kokemus tästä. Ja mä uskon, että jokainen, jota Jumala valmistaa tähän sisäisen parantumisen työhön ja sielunhoitotyöhön menemään yhtään syvemmälle niin kuin asioista, joutuu kohtaamaan tämän tavalla tai toisella. Mulle tämä oli semmoinen 10 vuoden koulutus tähän työhön, jolloin niin kuin opin sisältäpäin näkemään, miten nämä systeemit toimii silloin, kun niin kuin annetaan viholliselle lupa siinä niin kuin toimia. Ja mulle kävi todella justiin tällä tavalla niin kuin tässä. Mulle se tapahtui sielunhoitosuhteen kautta, joka niin kuin sitoo mut niin silleen toimintakyvyttömäksi, että mä en pystynyt enää mitään, mä en uskaltanut mitään, mä en voinut mitään. Kun jos mä yritin niin kuin elää omaa elämää, niin se oli aina uhka sillä tavalla, että hän... koska sä kuitenkin hylkäät mut, niin hän mukiloi itsensä ihan pahanpäiväisesti. Mulle tuli tänne semmoinen koukku, että mä voin jättää sitä, kun sehän tekee tolla tavalla, että vahingoittaa itsensä ja tappaa itsensä, jos mä elän omaa elämääni, jos mä toimin niin kuin mä haluaisin toimia, oon vapaa, oon itsenäinen. Munhan pitääkin elää tätä ihmistä varten vaan. Et sitoo tämmöisillä erilaisilla valheilla ja tämmöisillä kieputuksilla. Mutta että Jumala ei ole tarkoittanut sielunhoitosuhdetta koskaan riippuvuussuhteeksi. Vaan silloin sitä opittiin kantapään kautta monia asioita ja myös muun muassa sitä, että sielunhoitosuhteessa meidän on se semmoinen tavoite, niin kuin kaikessa työssä on ihmisten kanssa, on se, että pyrkiä siihen, että se sielunhoidettava pääsee omille jaloillensa ja että sielunhoitaja käy tarpeettomaksi ja se ihminen kasvaa Jumalan varaan, häneltä löytämään ne ohjeet, hänen varassansa parantumaan, koska Jumala haluaa meille jokaiselle puhua henkilökohtaisesti. Ja tämä on se ihanin asia, että Jumala haluaa olla meihin jokaiseen ihmiseen henkilökohtaisessa suhteessa, jolloin hän neuvoo meitä, jolloin hän opastaa meitä. Ja meidän riippuvuus häneen vaan kasvaa. Ja silloin me pystytään menemään eteenpäin kaikissa asioissamme. Että tämä on meidän tavoite sielunhoitotyössä. Mutta Jeesuksen nimessä on tärkeää sanoutua irti tämmöisistä riippuvuussuhteista, hallintasuhteista. Jeesuksen nimessä tämä kontrolli mun elämässä loppukoon nyt ja mä omistan itselleni sen elämän ja sen näkökyvyn ja sen vapauden, joka Jumala on mulle tarkoittanut. Sitten mennään vielä muutama asia eteenpäin. Sitten mennään tämmöisiin... vielä vahvempiin tämmöisiin vihollisen siteisiin, okkultismi. okkultismi ja kaikki siihen liittyvät asiat. Ja ei pelkästään se, että se mitä on niin kuin, yleensähän tämmöiset asiat jää pois, kun ihminen tulee uskoon. Mutta monesti myöskin ne asiat, mitä on tehnyt ennen uskoon tuloansa, että Jumala haluaa puhdistaa meidän elämän kaikilta alueiltansa, myöskin niistä asioista, mitä on tapahtunut ennen uskoon tuloa, niin että ne vihollisen koukut myöskin sieltä katkee. Ja kaikki ne yhteydet okkultismiin, mitä meillä on ollut saatanan palvontaan, jos ollaan käyty ennustajalla. Valtavan monet uskovatkin, vielä uskossa ollessansakin käy ennustajalla, tai on käyneet ennustajalla, pelanneet spiritismia ja sieltä lähteestä kysyneet tietoa. Monet esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa siellä on oikein tapana pelata spiritismia, tai ainakin ennen vanhaan oli, kysyä sieltä lähteestä tietoa joka tapauksessa. Ja silloin on tärkeää, jos olet käynyt joskus ennustajalla, tai jos sä keskustelet jonkun ihmisen kanssa, joka on käynyt ennustajalla, tai tämmöisistä vihollisen lähteistä kysynyt tavalla tai toisella tietoa, niin pitää tunnustaa synniksi se, että on väärästä lähteestä kysynyt tietoa, koska silloin on avannut ovet myöskin viholliselle ja antanut viholliselle omassa elämässänsä laillisen oikeuden toimia ja pitää hallintavaltaa. Ja se pitää panna poikki, että Jeesuksen nimessä mä tunnustan tämän synniksi ja mä pyydän sitä anteeksi ja mä pyydän Jeesuksen veren puhdistusta tälle kaikelle, mutta mä myöskin sanoudun irti siitä asiasta, että mä oon avannut tämän oven ja mä panen nyt sen tukkoon tämän oven viholliseen, minkä mä oon avannut ja täältä lähteestä en enää tietoa kysy, mutta sitten myöskin se tieto, mikä sieltä on mahdollisesti tullut, niin on tärkeää, että se tieto myöskin, mä sanoudun irti siitä tiedosta, mikä on jäänyt tänne mun mieleen. Monet ihmiset sanoo, että kyllä mä oon tehnyt parannuksen siitä ja on sanoutunut irti niistä, mutta se tieto edelleen vaikuttaa siellä. Oli joskus semmoinen henkilö, jonka kanssa keskustelin, joka oli, olikohan käynyt ennustajalla, ja oli saanut tämmöisen tiedon siltä ennustajalta, että sä tulet aina muuttamaan. Se oli sanonut vaan näin. Ja se oli tehnyt pesän tänne hänen mieleensä. Hän oli jotenkin sen ottanut vastaan, ja siitä oli varmaan parikymmentä vuotta, kun hän oli käynyt, sillä tämä tieto oli hänelle tullut, ja hän ihmetteli sitä, että mikä ihme mun elämässäni on, että miksi mä en niin kuin löydä paikkaani täällä, löydä omaa kotia, että hän oli semmoinen, että kun hän oli muuttanut johonkin paikkaan, niin hädin tuskin hän oli saanut tavaransa purettua ja kodin laitettua kuntoon, kun tuli vaan semmoinen pakkomiele, että ei, mutta en mä voi asua täällä, mun on pakko muuttaa pois täältä. Taikka sitten, että onkin joku semmoinen parempi paikka, ei mun pitäisikin asua tuolla, mun on pakko muuttaa nyt sinne. Ja hän muutti, ja hän muutti, ja hän ihmetteli, että mikä ihme, että mä en löydä niin kuin sitä paikkaani, mikä on mun koti. Mutta sitten kun löytyi tämä, että hei, mutta sehän sanoo silloin se ennustaja, tai hän jotenkin tälle ohi mennen, niin kuin sen sanoi, ja Vuokon kanssa oltiin silloin molemmat hoitokeskusteluissa yhdessä, niin meidän korva rekisteröi sen, että hei, onko tässä se juuri? Onko tässä tämän ongelman ydin, että täältä vihollisen lähteestä on tullut tämmöinen tieto, jonka vanki sä olet edelleen? Ja kun hän sanoutui irti siitä tiedosta, mitä töytyköön se tieto, hän tunnusti synniksi sen, että oli kysynyt väärästä lähteestä, sen, että oli avannut ovet viholliselle ja sanoutui irti siitä koko suhteesta vihollisen, en tuolta lähteestä kysy koskaan mitään tietoa, mutta sitten hän myöskin mitätöi, että se tieto ei ole voimassa, se on vihollisen tieto, jota minä en tottele. Jeesuksen nimessä mä annan ohjeet Jumalalta ja hän saa neuvoa minuun, missä minä asun. Sen jälkeen hän muutti kerran vielä ja sitten jämähti paikalleen ja siitä on nyt kyllä varmaan toistakymmentä vuotta jo aikaa. Että ne on todellisia asioita.
Hän oli muistaakseni muuttanut, sä kerran sanoit 36 kertaa.
Joo, minä en sitä enää nyt muistanut, mutta niitä oli muutamia kertoja kuitenkin. Joo. Ja kaikki tämmöiset kauhuparantajat, vaihtoehtohoidot, erilaiset vaihtoehtohoidot, akupunktiot, homeopatiat, vyöhyketerapiat. Tämä homeopatia kanssa, jota pidetään monesti semmoisena vaarattomana asiana. Ja, mutta et kaikki, mikä niinku viittaa yhtään millään tavalla niinku johonkin idän uskontoihin tai johonkin tämmöiseen New Ageen, näihin uuden ajan oppeihin, tai missä on vähänkään joku tämmöinen pimeyden tausta, niin meidän kannattaa hyljätä ne, koska ei ne ole meille välttämättömiä. Joo.
Mites tämä kiropraktiikko, kun mä oon joskus ottanut selvää, että ihmisten ei koskaan pitäisi mennä kiropraktiikkoon.
En tiedä, onko teillä tästä tietoa. Mä oon ymmärtänyt, että on semmoisia, joissa ei ole mitään taustalla siellä, mitään ihmevoimia, mutta en tiedä. En ole varma ihan tästä. Joka kuuluu näihin, mutta tästä homeopatiasta vielä sen verran, että monet sanoo, että sehän on ihan luonnonlääkkeitä, että eihän siinä ole mitään vaarallista. Mutta joskus satuttiin kuulemaan radiosta tämmöinen ohjelma, jossa homeopaatti kertoi, millä tavalla se systeemi niin kuin toimii silleen, ja miten niin kuin hän valmistaa niitä lääkkeitä tai niitä homeopaattisia lääkkeitä, että niin kuin jostakin luonnon uutteesta otetaan tietty tippamäärä sitä ainetta ja sitten se sekoitetaan joko spriihin tai keitettyyn veteen joku tippamäärä sitä siinä ja sitten sitä ravistellaan tietty määrä ja sitten taas otetaan sitä seosta tietty tippamäärä ja siihen lisätään taas spriitä tai keitettyä vettä ja taas ravistellaan sitä ja sitten taas otetaan sitä ainetta ja siihen lisätään taas tietty määrä spriitä tai keitettyä vettä ja taas ravistellaan sitä ja mitä useamman kerran tämä tehdään, niin sen voimakkaampi vaikutus sillä on. No me ymmärretään se, että mitä enemmän siihen on vettä lisätty, niin luonnollisella järjellä ajateltunahan se laimenee sen vaikutus. Mutta se ei olekaan se vesi tai se, mikä siinä niin kuin vaikuttaa sen aineen voimakkuuden, vaan se, miten monta kertaa sitä ravistellaan. Koska sen ravistamisen yhteydessä, ja tehdään jotakin rituaaleja, muitakin rituaaleja siinä, ja siinä siihen sitoutuu energiaa. Energiaa sitoutuu, kun ravistellaan, ja tehdään niitä jotakin rituaaleja. Ja se on se energia, joka siinä parantaa. Ja se energia tulee jostain näistä idän uskonnoista, niistä mantroista ja semmoisista. Eli meidän kannattaa olla niin kuin selvittää, jos johonkin tämmöiseen mennään mukaan, niin sen tausta.
Uusitko puhua jotakin noista erilaisista hieromatavoista, mihin ne sisältyy ja mitä ne on?
Joo, näissä hieromatavoissahan on kyllä monenlaista, missä kannattaa kyllä olla varovainen, koska joku reikihoito tai mitä kaikkia näitä nyt on, niin niissähän on ihan selkeästi, että ne lukee, siihen kuuluu nämä tietyt mantrat tai tietyt rukoukset tai tietyt toimenpiteet, joita siinä tehdään ja silloin ne on se, joista se vaikutus tulee siinä.
Tehdään akupunktio, mutta kun on kuullut, että ei pitäisi mennä kenenkään uskomaan.
Joo, kyllä akupunktio on lähtöisin. Akupunktio on myöskin lähtöisin siitä niin kuin taolaisuudesta ja niistä energiavirroista, mitä niin kuin, no on näitä eri jumalathan siinä on kuvioissa mukana. Ja muun muassa Ulla Järvilehto, joka aikoinaan, kun kuulu oli vielä eduskunnassa, niin lääkäri Ulla Järvilehto, niin hän oli joskus Kiinassa käymässä ja tutustumassa ihan tähän akupunktiohoitoon, ja hän ymmärsi sen, että miten se on niin kuin aivan sen jumaluuden, että se on siellä pohjalla. Ja hän nousi sitä vastaan sitten, ja hän... Oikeastaan siitä hän niin kuin tunnisti, miten vaarallinen juttu tämä on, koska sen seurauksena hän alkoi saada lukemattoman määrän uhkauskirjeitä ja tappotuomioita ja kaikkia tämmöisiä näin. häneltä uhattiin vielä viedä lääkärin oikeudet. Eli se oli vaarallinen juttu paljastaa näitä asioita. Eli ei kannata mennä tämmöisiin asioihin. Ja näitä on sitten monia muitakin. Erilaiset salaseurat, vapaamuurarius muun muassa. Tiedetään, että monet meidän luterilaisen kirkon papit kuuluu, on vapaamuurareita, mutta se on hyvin, se on päältä päin tämmöinen, ja en tiedä ketä kaikkia muita kuuluu, johtohenkilöitä aika paljon ilmeisesti kuuluu näihin, mutta se on päältä päin viattomalta näyttävä ja tämmöinen hieno seura, johon on korkea pääsy ja kaikki tämmöiset, mutta mitä pitemmälle mennään sinne, niin sen enemmän sitoudutaan kaikkiin semmoisiin juttuihin, jotka ei ole enää ollenkaan Jumalasta, ja sitten kun mennään sinne ytimeen, niin siellä ytimessä on se, että sitoudutaan kieltämään Jeesus. Et se on ihan selkeästi siellä, ja se on todella vahva, ja sehän on just tämmöinen salaseura, mitä ei saa sitten vielä paljastaa kenellekään. Ja ne on, jotkut, jotka on sitten paljastaneet, niin ne on aika huimia ne riitit, mitä siellä tehdään ja mihin siellä sitoudutaan. Että,
ja laajuusklubi myöskin, niin sen juuret on siellä niin
joo,
sama.
Joo.
Kuuluminen semmoiseen.
Joo, kyllä. Ja sittenhän on kaikki nämä millä nykyään tullaan sidotuksi erilaiset TV-ohjelmat, nettiohjelmat, nettipornot ynnä muut tämmöiset, joilla ihmiset on niin valtavasti sidottuja, että ja erilaiset asiat, mitä sieltä löytyy niin paljon, mitä ei ollenkaan niin kuin ajatellakaan, mitä sieltä voi tulla ja mihin tulee sidotuksi. Kaksi Mooses 18. Mulla on nyt varmaan väärä raamatun paikka, mutta kuitenkin siinä sanotaan, että älköön keskuudessa ne olko ketään joka ja erilaisia asioita. Ja siinä on muun muassa harjoittaa noituutta tai on kuolleiden kanssa yhteydessä tai erilaisia tämmöisiä asioita, että se on niin kuin ehdoton kielto, että älkää menkö mukaan, älköön keskuudessa, niin olko ketään joka. Että Jeesuksen nimessä sanoudutaan irti.
Entä sitten nämä, onko sulla kokemusta näistä, kun ihminen kuolee, niin munkin esimerkiksi työkaveri, niin hän sanoi, että joo, että hänen mies kuoli mutta että on se hänelle jo ilmestynyt.
Niin, no, Raamattu kieltää pitämästä yhteyttä vai?
Nämä on niin se vaina ja henki, joka matkii, ja nämä on näin, että tällaiset henkilöt, jotka olisivat joutuneet tekemisiin, niin se vaina ja henki, joka matkii niin sitä kuollutta. Ja ne ilmestyy ja puhuu niille ja kaikkea seurataan.
Joo, mutta yhteydenpito heihin niin kuin kielletään. Niinpä. Niin ja semmoiselta, joka ruokkii meidän tunteita, joo, että saa jatkaa yhteyttä. No niin, sitten seuraava juttu on, mulla on vielä pari tässä, niin mennään eteenpäin, sukukiroukset, joista ollaan monta mieltä, mutta joka on aivan ilmeinen asia, että Raamattu kuitenkin sanoo, että Jumala kostaa isien pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen, mutta antaa laupeuden tuhansille, jotka häntä rakastavat. Ja on tärkeää, niin kuin, että me, jos on joku semmoinen ongelma, jonka huomaa, että tämä toistuu mun suvussa, niin useilla ihmisillä on tätä. Niin on syytä silloin kysyä, että onko mun suvussani jossain vaiheessa jollakin tavalla avattu ovet ihan viholliselle. Että se siirtyy, silloin lupa niin kuin pitää tätä sukua hallinnassansa. Jollakin no justiin yhteydenotolla viholliseen tai synnin voimakkaalla harjoituksella tai erilaisilla asioilla, että on avattu ovet viholliselle. Sillä on laillinen oikeus hallita siellä suvussa, niin se siirtyy seuraavalle sukupolvelle ihan niin kuin mallien kautta. Tämä on mun kodissani tämmöinen hyväksyttävä malli, toimintamalli, ja se siirtyy seuraavalle sukupolvelle ihan sitä kautta. Taikka sitten, mutta sitten myöskin tämmöisen ihan demonisen mustan köyden kautta. Demoninen musta köys, joka sieltä siirtyy. Ja silloin se on suurempi asia kuin vaan, että mä pyrin nyt pois tästä mallista, vaan Jeesuksen nimessä on katkaistava se musta köysi, se demoninen side sieltä. Ja sille niin kuin sanouduttava irti isän puolen sukukirouksista, mitä siellä voi olla, mitä siellä voi siirtyä minun elämän poikki Jeesuksen nimessä. Erilaiset asiat, mitä voi ihan nimetä, että näillä ei ole enää lupaa hallita minun elämässäni tai äidin puolelta semmoiset asiat, että minusta, niin kuin joku sanoi, että minusta alkaa uusi sukupolvi. Ja että Jeesuksen nimessä se hengen miekalla se pöysi poikki sieltä ja Jeesuksen veri muuri ihan siihen niin kuin väliin, näiden asioiden väliin. Meillä oli ensimmäinen seminaari Betania-kodissa kauan sitten. Ja minusta oli ihanaa, että Jumala sillä tavalla tunnustautui siihen seminaariin mukaan, että siinä oli yksi ihminen mukana, jolla oli paha astma. Yhtä mittaa hän joutui niin kuin piippua käyttämään siinä ja oli tosi paha astma. Ja sitten kun keskusteltiin siinä ja rukoiltiin jokaisen puolesta, niin yhtäkkiä hän sanoi, että tämä on kyllä mun suvussa kauhean yleinen asia. Ja sitten rukoiltiin hänen puolestansa ja Jeesuksen nimessä joku ihan näki siinä, että semmoinen musta köysi tuli sieltä sukupolvien takaa ja kiinnittyi häneen. Ja kun se pantiin poikki ja hän sanoutui siitä irti, niin astma lappui siihen. Ja eikä tarvinnut enää sen jälkeen mitään lääkitystä. Ja sitten joku vuosi sen jälkeen hänen miehensä rupesi puhumaan, että vinkuu ihan samalla tavalla kuin ennenkin, että et sä mitään ole parantunut. Ja hänelle tuli oikein ahdistus siitä, että eikö se ollutkaan totta, mitä Jumala teki. Ja Pentti Ylirämi, jotkut muistaa tämmöinen saarnaaja, joka oli väkevästi Jumalan käytössä, on nyt jo päässyt kirkkauteen, niin hän meni Pentti Ylirämin rukoiltavaksi, eikä hän, Pentti Ylirämi ei koskaan kysynyt, mitä rukoillaan, vaan rukoili vaan. Ja yksinkertaiset harvat tiedonsanat tuli sieltä, ja ne oli täsmäosumaa aina. Ja hän sanoi, että Jumala on sut parantanut, älä epäile, se minkä Jumala on parantanut, ei tule takaisin. Ja se oli sillä selvä. Eli nämä suvun kiroukset, sanoudumme irti. Sitten vielä tämmöinen asia kuin paikkakunnat. Jollakin paikkakunnalla on voitu erityisellä tavalla niin kuin harjoittaa jotakin Jumalan tahdon vastaisuutta. Ja ihan niin kuin sille paikkakunnalla on semmoiset henkivallat, vahvat henkivallat. Ja uskovat voi kokea sieltä hyvinkin suurta painostusta. Joskus meillä oli, tai oltiin jossakin seurakunnassa, ja siellä seurakunnassa oli kauhean semmoinen niin kuin lamaantunut olo. Ja sitten meille tuli sieltä seurakunnasta jotakin ihmisiä meille hoitoon, ja keskusteltiin myöskin sitten seurakunnan tilanteesta, tai he itse kertoi, koska heidän oma elämä niin kuin liittyi siihen, ja he sanoi, että niin kuin sillä paikkakunnalla on tämmöisiä shamanihenkiä ruvettu oikein silleen tietoisesti elvyttämään ja niin kuin ruokkimaan ja ihannoimaan ja vetämään sen paikkakunnan ylle. Me todettiin, että sehän vaikuttaa myöskin seurakuntaan, mutta et eihän seurakunnan tarvi, että kun tämä paljastuu, niin seurakuntahan voi nousta sitä vastaan. Ja se seurakunta nousi ihan yksimielisesti niin kuin näitä shamanihenkiä vastaan, alkoi sitoa niitä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se oli jännä, koska me kuultiin jonkun kuluttua, että siellä seurakunnassa tai sillä paikkakunnalla puhkesi herätys, joka kesti ihan muutaman vuoden, ja se oli niin kuin kaikissa seurakunnissa oli siellä. Eli tämä on ihan totta, ja sitten voi olla myöskin kodeissa, ne on tämmöisiä aika vaikeita asioita, mitä täällä käsitellään, mutta meillä on myöskin aika paljon ollut ihmisiä, jotka on sanonut, että heillä kotona kummittelee tai on jotakin tämmöistä yliluonnollista. Mutta se on tärkeää, että silloin löydetään myöskin se lähde, miksi vihollisella on lupa siihen. On voitu tuoda esineitä joltain, muistoesineitä joltain, jostain pakanamailta, ja ne onkin vihitty niin kuin epäjumalan palvelukseen, ja jossakin seurakunnassa oltiin, ja kerrottiin näistä asioista, ja vanhimmistoveli tuli ja sanoi, että meidän mökillä kummittelee, että voisitteko te tulla siunaamaan sen mökin. Ja sitten paljastui, että siellä oli joku tämmöinen buddhanpatsas, ja me sanottiin, että Jeesuksen nimestä tuo ulos täältä. Ja sitten siunattiin se paikka ja rukoiltiin, niin se loppui siihen. Amen. Tai jossakin käytiin jossakin perheessä, jossa oli poika oli joutunut saatanan palvojiin, eikä niin kuin päässyt millään vapaaksi sieltä. Ja hänen huoneensa oli täynnä kaikkia esineitä, jotka liittyivät siihen. Ja tämä äiti kysyi, että voisitteko te tulla siunaamaan sen huoneen. Ja sitten me mentiin sinne sillä tavalla, että siellä ei ollut ketään muita kotona, poika ei ollut kotona, ja mentiin tämän äidin kanssa sinne. Ja me mentiin se huone läpi silleen, että öljypullon kanssa mentiin ja voideltiin kaikki, mitkä vähänkään liittyi niin kuin näihin rituaaleihin, kaikki esineet. Jeesus, että voitettu Golgatalla. Me jokaisen kohdalla sanottiin, että Jeesuksen nimessä me mitätöidään tämä esine ja kaikki vallat ja voimat, jotka siihen liittyy. Tämä on voitettu Golgatalla. Voitettu Golgatalla. Voitettu Golgatalla. Käytiin kaikki esineet läpi, kaikki esineet läpi. Ja tämä äiti oli sanonut pojalle niistä monta kertaa, eikä tapahtunut mitään. Poika ei niin kuin reagoinut mitenkään siihen, eikä niin kuin ottanut niitä pois, eikä silleen. Mutta mikä oli seuraus siitä? Se äiti otti yhteyttä meihin sitten muutaman päivän kuluttua ja sanoi, että aivan ihme tapahtui, että poika rupesi vaan riisumaan niitä pois sieltä seinältä ja puhdisti sen. Ilman mitään, äiti ei kertonut mitään, että siellä on käyty mitään tämmöistä tekemässä. Mutta pojalta meni täysin mielenkiinto niihin asioihin. Se niiden valta, sitova valta, niin kuin menetti kotiinsa sinne. Joo. Ja panan tähän kohtaan nyt piste. Mutta vielä luen täältä Luukkaan evankeliumista. 10. luku, jae 18. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Tämä on Jeesuksen sana meille. Ja me saadaan toimia Jeesuksen ohjeiden mukaisesti, ja me, niin omien elämämme asioiden kanssa, mitä Jumala näyttää, mutta myöskin toisten kohdalla. Ja uskalletaan antaa itsemme Jumalan käyttöön, koska tämä maailma tarvitsee meitä, että me voidaan tallata jalkoihimme käärmeitä ja skorpioneja Jeesuksen nimessä, ei meidän omassa nimessämme, vaan Jeesuksen nimessä. Ja joo, aamen.
Aamen. Saisinko mä sanoa jotakin vaan vielä lisää?
Joo.
Sano vaan tästä. Tämä juuri mitä sisko opetti on hirveän tärkeä. Ja mitä mä tahtoisin sanoa sitä näistä sukukirouksista. Olen huomannut sen, että täällä Suomessa varsinkin helluntaa seurakunnassakin, niin ei uskota siihen, ajatellaan sitä, että ne on jo automaattisesti niin kuin Jeesus kärsinyt siellä Golgatalla. Mutta täytyy ottaa huomioon se, että vaikka me ollaan uskossa, kaikki meidän pitää omistaa uskon kautta itsellemme. Raamattuhan sanoo selvästi, että Jeesus kuoli koko maailman puolesta. No miksi kaikki ei olisi sitten uskossa? Se on ainoastaan ne, jotka ottavat sen vastaan, ne saavat sitten tämän pelastuksen. No miksi siellä sanotaan sanassa, että hänen haavansa kautta te olette parantuneet? No miksi kaikki uskovat, että te olisitte terveitä? Koska se pitää ottaa rukouksella ja taistelulla ja uskon kautta vastaan, omistaa ne. Kaikki ne lupaukset pitää omistaa uskon kautta rukouksella. Myöskin nämä sukukirroukset, sitä sanotaan, seurakunnassa missä me oltiin, niin pöntöstä sanottiin suoraan, että ei sukukirroukset, on kaikki otettu pois, että ei niitä ole olemassakaan enää meillä uskovilla. Mm. Mutta ne on olemassa, jos ei niitä oteta vastaan uskon kautta ja murreta niitä, niin kuin on sanottu. Me täytyy tehdä se, vaikka ollaan uskovia. Sillä muuten ne siellä harraa, niin kuin sisaremme kertoo, että tämä on hyvin yleistä niin kuin helluntaa seurakunnassa tämmöinen opetus, ne on kaikki otettu pois. Mutta miksi on niin paljon sairaita?
Ja.
Vaikka se on haavan kautta olla jo parannettu.
se on otettava vastaan uskon kautta ja rukouksella. Tehtävä, niin kuin Raamattu sanoo, sitten me saamme, tulee valtaa meidän elämään.